Надзвичайно мало в нас є цих слів, і надзвичайно мало емоцій, щоб передати і виразити те, чого варте це свято і ця подія. І Слово Боже нам відкриває це. Я вам скажу так, що ми читаємо, наприклад, про жертву Христа, і це не вичерпана тема також, і я не думаю, що ми до глибини вже розуміємо суть смерті, страждання смерті Ісуса Христа, але коли говорить про Воскресіння, то наші знання і наше, скажімо, захоплення цією подією дуже куценьке порівняно з тим, чого варте це свято. І я хотів би, щоб ми, можливо, хоч трошечки цього року, на сьогоднішньому нашому святі, могли, скажімо, просунутися вперед, стали ближче до Христа в цьому розумінні, піднялися вище, зрозуміли глибше, пережили більше радісних емоцій, виходячи з того, що ми віримо в Ісуса Христа Воскресшого. Так що хай Господь нас всіх благословить в розумінні цього. При цьому ми не можемо, і ви помічали навіть, коли сьогодні прославлення в нас було, коли група прославлення співала, що ми переживали. Починались їхні пісні з того, що ми знову нагадували один одному про смерть Христа, про Його страждання, і потім про Воскресіння. Ми не можемо розділити цих подій. І в принципі, якби не було смерті Христа, не було б потреби в Його Воскресінні. Тобто воскресіння неможливе без смерті. І якби була смерть і не було б воскресіння, то це була б чергова релігія з множеством цих покойників і обрядів навколо них, які практикуються, на жаль, практикуються і в псевдохристиянстві, яке є і в нашій країні. Тому ми сьогодні розуміємо, наскільки важлива смерть Христа, з точки зору того, що саме смерть привела до Воскресіння. Пам'ятаєте ту пісню, ми давно її не співали, пісню Демідовича Слов'янська, брата нашого, «Тільки через смерть знову приходить жизнь». І це дуже ясно говорить про значення смерті і Воскресіння Ісуса Христа, і це говорить про практичний аспект, що наше життя може оновитися тільки в результаті того, що ми помираємо. Помираємо для себе, помираємо для світу, помираємо для всіх Божих ворогів, для того, щоб жити для Його слави. Так що хай Господь нам допоможе в цьому. Святкуючи, нам дуже важливо не забути. Не забути про те, що наше становище було настільки відчайдушним, що прийнятним рішенням цієї проблеми була лише жорстока і принизлива смерть Божого Сина на Христі. Це, до речі, слова, які належать Джері Бріджесу. От, і ми сьогодні маємо ще раз, згадуючи про те, як постраждав Ісус Христос, понасолоджуватися на цьому фоні, на темному фоні жорстокої смерті Христа, радістю Його Воскресіння. Воскресіння проголошує, що ранок вічної милості настав на зміну темної ночі справедливої помсти. Ще вчора це був день помсти, і ми згадували день Божої помсти за всі злочини, за всі гріхи, які сталися на землі. Сьогодні світло Божої милості, Воскресіння – це широко відчинені двері у неймовірно блаженне вічне майбутнє. Воскресіння, до речі, це останні двері в світле майбутнє. Прийшов Христос, відкриває перші двері, взяв на себе тіло наше. Людське тіло прийняв. Він відкрив перші двері. Потім все його життя – це другі двері, які він відкрив. Його смерть, його страждання і смерть – це чергові двері, які він відкриває до нашого майбутнього. І коли ми святкуємо День Христового Воскресіння, це останні двері до нашого майбутнього. Двері відкриті, вхід відчинено. Ми маємо вільний вхід в Боже Царство. Це завдяки Воскресінню Ісуса Христа. Саме Воскресіння є тією печаткою, яка легалізувала смерть Христа і зробила її реально діючою і впливовою. Без Христового Воскресіння сила смерті Христової не давала б відродження. саме відродження і нове життя прийшло завдяки тому, що Христос воскрес із мертвих. І це була Божа печатка, печатка Отця, що Його жертва, весь Його труд, все Його життя прийняте і зараховане нам на наше спасіння. Оце те, що сьогодні має радувати нас. Я хочу, щоб ми читали Боже Слово. До речі, я планував, що ми прочитаємо цілий розділ. Є великий, потужний розділ про воскресіння. І ви знаєте, от звідти наш текст, 15 розділ, там 14 вірш. Я хотів прочитати весь розділ, бо це найпотужніший розділ, який говорить про Христове воскресіння і про Його наслідки, про Його блаженні наслідки для мене і для вас. Шановні, що нам потрібно розуміти? Ми часто зосереджуємося і закінчуємо, на цьому зупиняємось, зосереджуємось на смерті Христовій. І славимо Бога за те, що таким чином викуплені наші гріхи, викуплені ми для нового життя. Але ми часто недооцінюємо до кінця, не говоримо, мало говоримо про ті наслідки, які для нас має воскресіння Христове. І тому сьогодні на свято я хотів би, щоб ми зупинились на цьому, почитали і зрозуміли. Ми будемо тоді читати вибірково деякі вірші, які надзвичайно важливо для нас прочитати сьогодні тут. Тому читаємо спочатку декілька віршів, перших 10 віршів, 15 розділі. До того ж, браття, звіщаю вам Євангеліє. Відразу помічаємо, ми включаємось і слухаємо Боже Слово. До речі, саме важливе в проповіді – це читання Божого Слова. Це богонатхненне Писання. Саме Писання богонатхненне, не те, що я коментую, а саме Писання. Тому ми уважно слухаємо Писання, Боже Слово. До того ж, браття, звернення до віруючих, звіщаю вам Євангеліє, яке я проповідував вам і яке ви прийняли. Тобто ми вже розуміємо, колись Павло коринтянам проповідував Євангеліє, вони прийняли, він цьому переконаний, в якому ви зміцнилися. Він їм настільки проповідував Євангеліє, що вони не тільки прийняли на спасіння, але й зміцнилися в Євангелії. Яким і спасаєтесь, ну ми звикли думати, що ми спасені, а тут таке слово спасаємось, ми віримо в те, що ми і спасені, і спасаємось. І зараз не зупиняюсь на цьому. Це теологічний аспект, який треба довго пояснювати. Якщо тримаєтесь міцно того вчення, яке я вам проповідував, хіба ви взагалі ніколи не вірили в це вчення? Тобто Павло допускає з усіма проблемами коринтян, пам'ятаєте, їх море тих проблем в церкві коринфській, і він допускає таку річ, що, можливо, вони не по-справжньому увірували. Навіть синодальний переклад говорить, можливо, тщетно, марно ви увірували. Тобто, шановні, ми завжди думаємо про те і перевіряємо себе. Моя віра справжня, спасаюча чи марна? Яка моя віра? Задаємо питання в Писанні, знаходимо відповіді відносно нашого спасіння. До речі, я, мабуть, на Пасху щоразу згадую про це, що колись свого часу Пашина бабушка, Ілонина мама, от, не забули її, вона незабвенна. От, коли вона прийшла і вже навернулась до Господа, молилась, і вона підійшла до мене і каже: Тарас Ніколаєвич, всьому вірю, тільки не вірю, що мертві воскреснуть. Я говорю, значить, ви не віруюча. Там, говорю, є проповідь про воскресіння. Саме на 15-й розділ, колись давно, років 12-13 назад я проповідував, і є записи. От, і я говорю, ото беріть її і слухайте стільки, поки не увіруєте. От, і пройшло, не знаю, десь півроку, чи що вони приходять. Я увірую, мертві воскреснуть. От, то ми маємо розуміти, що цей розділ може допомогти нам зрозуміти оці речі глибше і більше. Я передав вам найголовніше, що й сам прийняв, що Христос помер за гріхи наші згідно з Писання, і що Він був похований, і що воскрес третього дня згідно Писання, і що Він явився Кефі, 12, а потім явився більш ніж 500 братям, одночасно, в яких більшість живі й досі. А інші померли. Після цього він явився Якову, це своєму рідньому брату, який потім написав післання, а потім всім апостолам. А наостанку явився і мені, як якомусь недоноску. В тому смислі, що він не був з учнями. Він не йшов з ними, з апостолами весь цей шлях. Він прийшов, прибився з боку, він щось про себе найбільше ще скаже, більше ще скаже. Я найменший з апостолів і недостойний називатися апостолом, бо я переслідував церкву Божу. Та благодаттю Божою я є тим, яким є, і благодать його в мені не була даремна, бо я працював більше від них усіх, проте не я, а благодать Божа, яка була зі мною. Ось цей текст, і я його не коментую. Це відповідь Павла на всі проблеми коринфян. І як висновок скажу, Євангелія, тобто вістка про Христа, про його прихід, про його смерть за наші гріхи і про його воскресіння, це єдина відповідь на всі наші проблеми, які в нас є. Всі проблеми, які зв'язані зі мною і з вами. Оце відповідь. Другої правильної відповіді немає. Коли ми говоримо про наше минуле, коли ми говоримо про наше сьогодення, коли ми думаємо про наше майбутнє, немає ніякої іншої відповіді, тільки Євангелія Ісуса Христа. І Павло їм проповідує. Він її їм звіщає. Ще хочу підкреслити, що дивіться, він стверджує достовірність воскресіння Ісуса Христа, тому що він тут представляє цілу хмару свідків. Хмару свідків воскресіння Христового і перераховує їх. І ще й говорить, що була така зустріч, коли на ній було 500 віруючих людей. 500, які увірували в Христове воскресіння, були зібрані разом. Вони зібрались і одночасно 500 людей бачили Ісуса Христа. Бачили Ісуса Христа воскресшого. 500 людей разом. І крім того, він говорить, апостоли бачили, Петро особисто бачив, особисто розмовляв, Якову він з'явився, Яків, який не приймав спасіння, не приймав Спасителя, а тепер увірував, коли воскресшим поговорив, його брат рідній Яків, і каже, і мені з'явився, я бачив воскресшого. Тобто він говорить, ось хмара свідків, які бачили воскресшого. Кому важко вірити з присутніх тут, що Христос по-справжньому воскрес, що це не містика якась там, не комусь щось привиділось, приснилось. 500 одночасно, 12 одночасно, дехто персонально бачили воскресшого і були живими свідками. Скільки ще треба свідків, щоб ми вірили в реальність воскресіння? Якщо і цього недостатньо, то дивіться, ще одна хмара свідків. Де ми її знаходимо? Ми знаходимо в другому розділі «Дії апостолів». Ось що тут сказано. «Мужі ізраїльські» – це проповідь, другий розділ, проповідь Петра в день П'ятидесятниці. Ось що він говорить. «Мужі ізраїльські, вислухайте ці слова Ісуса Назарея, мужа, якого Бог засвідчив вам силою, чудами і знаменнями». Він звертається до ізраїльтян, до єрусалимлян, великою частиною вони були на цьому святі, були присутні, і було багато цих паломників, які прийшли з інших країн, і теж євреї, але прийшли на свято. Вони були свідками, але в великій мірі були жителі Єрусалиму, свідками того, про що він проповідує. Пройшло тільки практично 50 днів від тих подій, які сталися, і які взагалі ця подія захопила розум, будоражила розум. І ось тут він їм звіщає і говорить, я говорю вам, той муж, Ісус Назарей, якого Бог засвідчив вам силою, чудами, знаменнями, які Бог вчинив через нього серед вас. Тобто ви були свідками, як він жив і що він робив, і які чуда і знамення він робив, що це Бог робив, він засвідчив про нього. Як і самі знаєте. Тобто Петро не переконує їх, каже, ви самі про це знаєте. Тепер далі. Цього виданого призначеною радою і передбаченням Божим, тобто Бог так вирішив, ви присутні там, ви присутні тут, Петро звертається, ви, ніхто інший, ви руками беззаконних розп'яли і вбили. Та Бог воскресив його, розірвавши пута смерті, тому що неможливо було втримати його. І от дивіться, величезний натовп людей, жителів Єрусалима, слухають Петра, він говорить про воскресіння Христа, і вони не заперечують. Вони знали, що він воскрес. Вони знали, що він воскрес. Скільки ще свідків треба? Добре, давайте ми побачимо ще свідків. Матвія, 28 розділ, 11 вірш. І як вони йшли, деякі сторожі прийшли в місто і сповістили, жінки, які зустрілись з воскресшим Христом, вони йшли до апостолів, щоб їм сповістити. В цей час, що відбувається, сторожа, яка охороняла, що вони роблять? Вони прийшли в місто сповістити первосвященників про все, що сталося. Вони ж, зібравшись зі старішинами, порадилися і дали багато грошей воїнам, сказавши їм, кажіть, що учні його прийшли вночі і вкрали його, коли ми спали. А як правитель почує про це, ми переконаємо його і визволимо вас від неприємностей. Вони ж, взявши гроші, зробили, як навчені були. Отака історія. Оця взятка, оця платіжка, являється свідченням того, що він воскрес. І вороги Христові були переконані, що він воскрес. Тому і гроші платили. Тому і обіцянки цим воякам давали. Скільки ще треба свідків? Того нам потрібно чітко, досліджуючи Писання, розуміти чітко і прославляти Бога. Христос воскрес! Пам'ятаємо про це, він справді воскрес, це історична подія. І маса історичних свідків, які знають, що Христос воскрес, які записали, що Христос воскрес, які передавали іншим, що Христос воскрес. Тому в нас немає ніяких заперечень. Він справді воскрес. І це відповідь 15 розділу. Наступне питання, на яке ми знаходимо тут відповідь. Чи є реальним воскресіння мертвих, або чи воскреснуть померлі? Тобто оце питання. Коли ми говоримо про єврейський контекст, то крім садукеїв, такої секти садукейської, не було людям проблеми повірити в воскресіння. Вони знали, що є воскресіння мертвих, що мертві воскресають. Вони дуже добре знали Писання. Вони знали, про що говорив Мойсей свого часу тоді. Це пов'язано, чи Бог до Мойсея, коли той кущ терновий горів, він і згорав, але не зупиняємось на цьому довго. Вони пам'ятають Єлисея, пророка. Пам'ятаєте, коли Ілія передавав йому служіння і сказав йому, проси, що хочеш, то він каже, щоб та сила, яка на тобі, була вдвічі на мені. І ось вдвічі на ньому. І свого часу його, як подорожуючого пророка, прийняла одна сім'я. І це не були євреї. Це була жінка-сонамітянка, яка просила свого чоловіка створити умови для пророка в своєму домі. І серце пророка і його слуги розположилися до цієї сім'ї. І він одного разу каже, а про що б ти хотіла просити? Вони вже були старшими людьми, ці люди, в них дітей не було. І Господь через пророка дав їм відповідь. По його пророцтву вони народили дитину. Але в невеликому віці, десь 3-4 роки, цей хлопчик помирає. Ця жінка добирається знову до Єлісея, йде до нього сама пішком і просить його, щоб він прийшов, і щоб він, так як він по його молитві Господь дав життя, щоб Господь знову дав життя. І я не зупиняюсь на деталях, хоча вони дуже цікаві. Господь воскресив сина цієї жінки, сономітянки. І в Бога була мета відповідна для цього, чому він це зробив. Але зараз не про це, просто є факт. Євреї знали, що Господь воскрешає мертвих, використовує часом людей для того, щоб воскресли мертвих. Між іншим, історія Єлісея продовжується навіть після його смерті. Вже його похоронили, почалася війна з моавітянами, саме війна, саме біда. Всі бояться і переховуються. І ось була небезпека. Люди несли покойника похоронити. І так вони на швидку руку не донесли, бо загроза була, і вкинули в могилу Єлісея. Оцього трупа вкинули в могилу Моїсея. Він впав і торкнувся, це через рік після смерті Єлісея відбувалося. Він торкнувся костей Єлісея і ожив. Євреї знали, що мертві воскресають. Євреї знали, що вони воскресають, що є воскресіння із мертвих. Для них це не було проблемою. Тепер Христос прийшов. І дивіться, три воскресіння, які звершує Христос. Він воскрешає оцю дівчинку, яка тільки померла, ще навіть суперечка виникла, вона спить чи померла. Він воскрешає ту, яка тільки померла. Потім він воскрешає сина наїнської вдови, якого вже несуть, на цвинтар несуть. Він воскрешає такого, який вже ясно, що захолов, що мертвий, дуже ясно. А потім він воскрешає Лазаря, який вже розпадався. Тобто бачили Христа, який воскрешав людей з мертвих. Потім відбулось воскресіння під час смерті Христа. Ви замітили? В Слові Божому написано, що мертві воскресли під час смерті Христа, коли Христос помер. А явились в Єрусалимі, знаєте коли? Коли Христос воскрес із мертвих. Коли Христос воскрес із мертвих, то ці люди, які встали з мертвих, пішли в Єрусалимі говорити про воскресіння. Своє і Христове. Скільки ще треба свідків? Євреї знали, що Бог воскрешає мертвих. Потім Господь дає цей дар апостолам, і свого часу Петро попадає в Іопію, в Тель-Авів сучасний, попадає туди, і там знаходить жінку чи дівчину, скажімо, яка була великим благословінням для жителів, для бідних, для сиріт, для вдів, і вона служила їм своїми руками, і вона багатьох обшивала. І ось ця дівчина Тавіфа померла. Померла вона. І апостол воскрешає її з мертвих. І це було свідчення того, що Бог перебуває на тих, хто мають написати писання, і ми можемо з цим скористатися. Потім Господь те саме робить через Павла. Пам'ятаєте, він проповідував, Павло довго проповідував і по вечорам. От, і в нього собрання було не два часа. І там хлопець сидів в вікні, сам, скажімо, там, і заснув, і впав з третього поверха, і розбився на смерть. І Петро також його воскресив із мертвих. Це дії 20 розділ. Греків, а Коринф – це греки, не переконує писання Старого Завіту. І не переконували історичні факти, не пов'язані з ними самими. Їх переконати мали якісь інші речі в воскресінні Христовому. І як бачимо, в церкві в Коринті було дуже багато такої путаниці з цими питаннями, з питаннями про воскресіння. І апостол Павло наставляє їх, наставляє. Їм потрібна була логіка. Тим більше, коли воно стосувалось їхнього життя і їхніх духовних практик і їхнього духовного досвіду. Тобто це мало бути пов'язано з ними самими. Те, що колись було в євреїв, хай воно собі буде. Нам потрібно зараз пояснення. Вони філософи, вони думають, їм потрібна якась логіка, пояснення, факти і так далі. І ось Господь чи Павло через починає в писанні їм пояснювати ці речі. Ну, наприклад, коли ми читаємо вже далі, то читаємо наступне. І коли про Христа, 12-й вірш, проповідується, що він воскрес з мертвих, то як же говорять деякі з вас, що нема воскресіння з мертвих? Якщо нема воскресіння мертвих, то і Христос не воскрес. Тобто, якщо його немає, то його нема. Якщо воно є, то от стільки є всяких фактів, і ви не вірите там, Єлісей там, всі інші події, воно вам не цікаво, ви не вірите. Добре. А в Христове воскресіння то ви вірите? Ви увірували? Ви це проповідуєте? Ви звіщаєте? Ви це святкуєте? Ну якщо ви звіщаєте Христове воскресіння, то як же ви стверджуєте, що нема воскресіння мертвих? Ну так от, як колись Алла Петровна. Що Христос воскрес, я вірую. А що мертві воскреснуть, не вірую. Отак і в нас часто це буває. Ми в щось вириваємо, що нам зручно, здається, повірить. Ми віримо, але відкидаємо щось надзвичайно важливе, тому що не розуміємо, не знаємо, не переконані. То от, 13-й вірш говорить про те, якщо нема воскресіння, то і Христос не воскрес. Тобто, Писання стверджує, воскресіння реальне, по якій причині? Бо Ісус воскрес. Як бачите, мова йде в цьому розділі вже не просто про воскресіння Христа, починалося з цього, а тепер мова йде про те, що Павло переконує коринтян, що є воскресіння померлих, що Христове воскресіння має наслідки. Воскресіння реальне, бо Ісус воскрес. Якщо нема воскресіння, то навіщо ви проповідуєте, що Він воскрес? Ви проповідуєте про воскресіння Ісуса. Якщо сьогодні запитати людей, які нас оточують, багатьох, хто там з кошиками йдуть вночі і зранку, запитати, не всі вони скажуть, що вони вірять, що Христос воскрес реально. Не всі вони вірять в воскресіння мертвих. Проте чомусь святкують. І це є аргументом про те, що стільки років, стільки тисяч років святкують люди воскресіння Христове і проповідують, і звіщають, і вітають один одного. Христос воскрес, воістину воскрес. Якщо нема воскресіння, то навіщо це проповідують? Якщо нема воскресіння, то марно вірити в Ісусове воскресіння. І Павло говорить про це. Навіщо вірити, якщо нема воскресіння? Навіщо ви вірите? І тоді він каже, тоді ваша віра пуста, тоді кому потрібні ваші зібрання, тоді для чого весь цей цирк? І це саме скажемо для себе. Якщо нема воскресіння, то от те, що ми тут просиджуємо, протираємо штани, втрачаємо час і так далі, немає ніякого змісту. І якщо ви ходите сюди довго, до сьогоднішнього дня не вірите в воскресіння померлих, не тільки воскресіння Христа, воскресіння померлих, перестаньте сюди ходити, на що воно вам треба? Не втрачайте час дарма. Не втрачайте час дарма. Тому що це одна із ключових істин християнства, взагалі доктрин християнства, віра в воскресіння. 18-19 вірші. Тоді і ті, що померли в Христі, загинули, якщо Христос не воскрес. І якщо тільки в цьому житті ми надіємось на Христа, то ми найнещасніші від усіх людей. Хто так увірував? Може, є присутні тут, які увірували в те, що Христос нам потрібен для того, щоб якось легше перебитися в цьому тяжкому житті? Щоб якось проіснувати цих перших 100 років важких. І от якщо ви тільки так увірили, то, каже Господь, більш нещасних людей нема. Нащо така віра? Якщо Христос тільки потрібен для того, щоб забезпечити нас в дочасному житті, щоб допомогти нам, щоб нам подати, принести, почухати, вилічити, подати нам їсти, одіть нас і так далі, і все нам принести, що нам треба, то Господь не Господь, а просто супермаркет, в якому все є. І всім можна скористатися. Господь каже, ні-ні, так не піде діло. Так діло не піде. Якщо немає воскресіння, то у вас немає майбутнього. Якщо нема воскресіння, то в нас, шановні, немає майбутнього. Лише дочасна надія на Христа. Тоді більш нещасних, як ми, немає. Тоді всі загинули. Тоді всі загинули. Давайте глянемо 29-й вірш. Ще один аргумент після цього, що ми сказали. Тобто, якщо ви, коринтяни, або ви, рівняни, думаєте про те, що ви спасенні, думаєте, що ви спасенні, свідчите, що ви спасенні, свідчите, що ви не загинете, то це тільки завдяки тому, що Христос воскрес. Тому Христос воскрес. Тепер, коли ми говоримо, читаємо 29-й вірш, звернемо увагу. Інакше, що роблять ті, що хрестилися раді мертвих? В Коринті такі були, що хрестилися раді мертвих, які померли. За них хрестилися. щоб там воно догнати якось їм було і перевести їх куди треба. Ну так, як зараз, моляться за покійних, жертви приносять за покійних. Це нічого, нічого немає тут іншого, як тільки оці поганські ритуали. Ми недалеко від єзидів втекли. От коли ми ці ритуали, скажімо, використовуємо для того, щоб повпливати на майбутнє своїх рідних, які вже померли. Але і цей аргумент для коринтян, які в цьому заблудилися, Павло використовує. Каже, навіщо ж тоді там деякі з вас хрестяться за мертвих, якщо нема майбутнього, якщо нема воскресіння? Який зміст в цьому всьому? 30-31. Для чого і ми повсякчасно наражаємось на небезпеку? От Павло каже, ми проповідуємо, у нас постійна загроза, нас мають вбити, можуть вбити. Дивіться, 30-31 вірш. Я щодня вмираю. Тобто кожного дня я готовлю себе, що може цей день останній. Я можу померти, я вмираю щодня. Я щодня під загрозою смерті. Так, це є правда, як те, що я горжусь вашим успіхом в Христовій науці. Або ще він говорить в 32-му, якщо я боровся зі звірами, злими людьми в Єфесі, лише з людських міркувань, то яка мені користь, якщо мертві не воскресають? Тоді будемо їсти, пити, веселитися. Про це він пише. Тобто він каже, навіщо ця вся боротьба? Навіщо готовність померти? Навіщо самозречення? Навіщо я проповідую, як я маю тихенько собі жити вдома і ні до кого, ні в чиє життя не втручатися? Навіщо я маю боротися з цими лжевчителями в Єфесі, з цими звірами, які готові мене вбити? Я маю їм протистояти, щоб захистити Євангелію. Навіщо це все, якщо немає воскресіння, якщо немає майбутнього? Отака логіка Павла, і таким чином він переконує, що воскресіння реальне. Біжимо далі. Наступне питання, яке для нас надзвичайно важливе. Чому воскресіння реальне? Ми повертаємось до 21-го, до 22-го вірша. Так, як через людину прийшла смерть, це реальність? Ми кажемо, до нічого не дивного, що смерть прийшла. Ми так звикли до смерті. Ми кожен день бачимо її. Ми кожен день чуємо про неї. Ми кожен день читаємо про неї. Ми звикли до смерті. Але спочатку так не було. Коли Бог створив перших людей, смерті не було. Вона прийшла пізніше. Прийшла через Адама. Прийшла через його гріх, через його падіння. Прийшла смерть в цей світ через його гріх. Смерті раніше не було. Через Адама прийшла смерть. Далі. Так, як через людину прийшла смерть. Через людину, і тут з великої букви геть написали, людину прийшло воскресіння з мертвих. Так, як в Адамі всі вмирають, так у Христі всі оживуть. У Христі всі оживуть. Так, як в Адамі, всі вмирають. Через одну людину прийшла смерть. Раніше так не було. Тепер не бачимо воскресіння. Ми не звикли до воскресіння. Воно нас навіть якось трохи мало цікавить. Ми дуже мало про нього говоримо. Навіть порівняно з смертю Христовою. Воно нас не стільки цікавить. Але якщо воскрес Христос з мертвих, то є воскресіння померших. Люди воскреснуть. Господь це обіцяє, і Слово Боже так вчить. Воскресіння прийшло через одну людину, через Сина Божого, через Ісуса Христа, через нашого Господа, через Нього. Ось чому воскресіння реальне. Як реальна смерть стала реальна через гріх Адама, так через воскресіння і життя в Ісусі воскресіння стало реальним. Бо сам Ісус є воскресіння і життя. 54-й вірш, забіжимо трошки вперед, несе нам дуже цікаву інформацію в цьому контексті. І коли це тлінне зодягнеться в нетлінне, і це смертне зодягнеться в безсмертя, тоді здійсниться слово «смерть поглинута перемогою», тобто смерть поглинута воскресінням, воскресіння проковтнуло смерть. Ось що відбулося на Голгофі. Воскресіння проковтнуло смерть. І це вістка, яку Господь повідомляє нас. Ось чому воскресіння реальне. Так як реальна смерть в Адамі, так у Христі реальне воскресіння. Воскресіння сильніше за смерть. Воно проковтнуло смерть. Воскресіння, Христове воскресіння – це була велика Божа мета. Наше воскресіння – це велика Божа мета. Воскресіння – це частина великого Божого викуплення. Воскресіння – це повернення втраченого, втраченого життя, втраченого неба, втраченої землі. Все, що, що Адам втратив разом з Євою, все, що вони втратили через гріх, через Христа, Господь все повертає. Все повертає. І коли ми говоримо про воскресіння померлих, коли ми читаємо про воскресіння померлих, то Господь задумав наступне, щоб через Ісуса не тільки прийшло прощення нашим душам, не тільки викуплення наших душ для вічного життя, але й викуплення наших тіл для вічного життя. Він повертає нове світле небо, неопорочене гріхом, новий всесвіт без прокляття гріха, без тіні смерті, і Він повертає нову землю. І ця нова земля буде не гірша, чим та, в якій жили Адам і Єва. Вони жили в Єдемському саду, а Господь мав велику мету, щоб вся земля стала як Єдемський сад. Пам'ятаєте, Божа ідея? Він говорить до Адама: ось я тобі даю місце тут, в саду Єдемському, ти маєш доглядати за цим садом, ти маєш розповсюдитись, маєш розмножитись, і твої потомки мають населяти всю землю, і поступово, як буде збільшуватися ця людська сім'я, то так буде красою обростати вся земля. І ви такий сад Єдемський зробите на всій землі, і на всій землі будуть люди, яким нічого всередині не заважає мені поклонятися. І всюди будуть поклонники. Оце Божий задум. Гріх зруйнував це все. Гріх Адама все це зруйнував. Прихід Христа – це оця надія на повернення в рай. І це пов'язано не лише з тим, що прощені наші гріхи, от, і ми будемо покойниками вічними, от, і десь в такому незрозумілому якомусь світі будуть перебувати наші душі, і нічого не ясного. Нема нічого ясного в Писанні. Господь говорить, що не бачило то око, і не чуло вухо, і не приходило на розум, що Господь приготовив для своїх вірних, і ми оце прочитали і радуємося. Те, що не знаємо, те, що не догадуємося, те, що не бачили, те, що нам не можуть показати, те, що не чули, крапка. Але продовження цього вірша полягає в тому, але нам Він відкрив це Духом Святим. Дух Святий записав це в Слові, і ми можемо користуватися Словом, яке розкриває нам, розкриває ширше і більше, що чекає нас в майбутньому. Тому я підкреслюю, воскресіння – це останні двері в майбутнє. Четверте питання, на яке відповідає Павло. Як воскреснуть мертві? Тобто, як це може бути? Як це може бути? От 20-й, давайте вірш почнемо читати. І потім 23-й. Але ж Христос воскрес з мертвих, первісток з померлих. 23-й. І кожен в свою чергу, спочатку первісток Христос, а потім послідовники Христові в час Його приходу. Тобто, як воскреснуть мертві? Як це може бути? І відповідь – так, як Христос. Так, як Христос. Тільки Він був першим, а ті, хто Йому належать, будуть за Ним. Так, як воскрес Ісус, так, як Бог воскресив Його з мертвих. І це буде, ну, чому Христос первістком тут називається? Чому не згадано того чоловіка, який стукнувся об кості Єлісея і ожив? Чому не про Тавіфу тут не сказано? Чому сказано про те, що Христос, а потім воскресінні святих воскреснуть всі? Тому що ті, кого воскрешав Господь з мертвих, вони померли знову. Ті, що щасливо воскресли, мали таку невдачу двічі помирати, двічі мучитися при смерті. Але коли ми говоримо про те, що воскреснуть Божі діти, так як воскрес Христос, то вони воскреснуть, щоб потім більш ніколи не померти. Вони воскреснуть силою Бога, так як Христос, дуже потужною силою Бога. Вони воскреснуть в тілі фізично. Пам'ятаєте, Христос їв рибу, приготував їжу для учнів своїх. Він був в тілі, особливому, не такому, як наше, але в тілі, в фізичному тілі. Тобто, пам'ятаємо, що воскреснуть люди, воскреснуть мертві, воскреснуть віруючі, так як Христос. Воскреснуть потужною Божою силою, воскреснуть фізично. Не фізичне воскресіння – це ніби світанок без сонця. Воскресіння, в принципі, має на увазі, що у нас будуть тіла. Якщо тіл не буде, то не буде воскресіння. В ньому нема смисла. Тобто, коли ми читаємо слова про воскресіння, до речі, ці слова належать Ренді Елкорну, книжка «Небеса», от ви можете глибше зануритися і почитати, серйозно до цього віднестись і зрозуміти, що ми маємо чітко розуміти, Христове воскресіння в тілі свідчить про те, проповідує, проголошує те, що потім воскреснуть всі віруючі в тілі. І в цьому зміст всього викуплення. Христос викупляє не тільки душу з гріхів, не тільки душу від смерті визволяє, від гріховної смерті, а Він від реальної смерті прийшов спасти наші тіла. Восьмий розділ Римлянам, читайте дома, що до цієї пори все творіння страждає, мучиться, терпить біду, терпить біль і чекає тоді, коли воскреснуть Божі діти, бо буде день, коли і вся природа, і вся земля стане новою. І Господь це зробить, бо Він обіцяв. І в нових тілах нові Божі люди будуть жити на новій землі під новим небом. Це Божа вістка для нас, і це смисл воскресіння, через яке пройшов Христос, а тепер говорить, що пройдемо і ми. Далі ми читаємо про те, що воскреснуть так, і ми до цього підійдемо ще. Дивіться, воскреснуть як насіння. І Павло каже, ну що ви запитання задаєте насчет воскресіння? Ви воскресіння спостерігаєте кожного року і не один раз. Він навіть там застосував таке слово для тих, хто питає, як воскреснуть, яким чином це буде відбуватися. Він говорить, глупі люди, нерозумні. Що ви не бачите, як зерно, яке вмирає в землі, потім воскресає в новому тілі. Воскреснуть в тілі, як зерно. Воскреснуть в тілі, як зерно. Кожна зернина, любого дерева, любої рослини, її ложать в землю для того, щоб вона там померла. І якщо вона помре, то вона встає в новому тілі. Отак все просто. Господь каже, вам важко вірити в воскресіння? Дивіться на моє творіння, дивіться на природу, спостерігайте за природою щодня, подивіться на неї. Він каже, що Бог дасть кожному своє тіло. Воскреслі тіла не призначені для того, щоб парити в небесах чи перескакувати з хмарки на хмарку. Їм потрібна нова земля, щоб жити і працювати, прославляючи Бога. Воскресше тіло без землі, в ньому нема ніякого смисла. Господь обіцяв землю Аврааму, Господь всім його потомкам по вірі обіцяв нову землю, і все це раді його слави. Останнє питання, на яке нам потрібно відповісти, на яке Павло відповідає. Воскреснуть. В якому тілі воскреснуть? ми вже почали говорити про те, що в тілі воскреснуть, яким чином це буде, так як Христос, так як насіння, але в якому тілі воскреснуть. 35-й вірш. Але дехто каже, як мертві воскреснуть, в якому тілі вони прийдуть. От як воскреснуть, в якому тілі прийдуть, в якому тілі воскреснуть. І тепер читаємо далі. Оце слово нерозумний. Те, що ти сієш, не оживе, якщо не помре. Тобто воскресіння неможливе, якщо не буде смерті. Якщо оце тіло, в якому ми живемо, не помре, воскресіння не буде. Воскресіння неможливе. Тільки через смерть знову приходить життя. Тільки через смерть знову приходить життя. І коли ти сієш, то сієш не тіло майбутнє. Тобто, коли ти сієш, то не сієш стебло пшениці. Коли ти сієш, ложиш в землю жолудь, то ти не ложиш в землю дуба. Коли ти сієш насіння моркви, то не морквину ти туди закопуєш. Якщо ти сієш, то сієш не тіло майбутнє, а голе зерно, яке трапиться, пшеничне чи якесь інше. І важливий текст, 38-й вірш, а Бог дає йому тіло, яке він призначив, і кожному насінню дає його тіло. Не кожне тіло однакове тіло, але ж інше в людей, інше тіло в тварин, інше в риб, інше в птахів. Про що ця мова зараз? От ми тут сидимо, і в нас є тіло. От попробуйте глянути на себе без зеркала. Не дуже вийде, скажімо, фейс побачить без зеркала. Але так, подивіться, ну на сусіда гляньте. Слово Боже вчить, що це зерно. Що це зерно. Ось це зерно свого часу покладуть в землю. І це посів. Ми думаємо, що це великий жах. Нас комуністи до цього привчили, що це кінець, великий жах. А Господь каже, це посів. Це посів. І це зерно в іншому тілі повстане. Так, як сієм зерно моркви, а встає морква, яку ми знаємо. Ложим жолудь дуба, а встає дуб. І Бог дав ці тіла кожному. Кожній рослині, кожній тварині. І нам з вами, і кожному з нас різне тіло. І ми відрізняємося один від одного. Ну, нам здається, що, наприклад, азіати, вони всі на одне обличчя, а їм здається, що ми всі на одне обличчя. Але ми вже визначаємося, один одного відрізняємо, і навіть по іменам знаємо. Кожному Бог дав своє тіло, інакше тіло. У нас всіх інакше тіло. І Він цим розпоряджається в своїй суверенній владі. І коли це тіло, яке ми зараз маємо, яке теж різне зерно, коли воно помре, то потім повстане в новому тілі. Я зараз не зупиняюсь на тому, але ми будемо пізнавати один одного. І відрізняти один одного. Бо якщо всі будемо одинакові, то ніхто нікого не відрізнить. Ми будемо різними, різними тілом. Будемо жити під новим небом, на новій землі, в новому тілі. Тому в якому тілі воскреснуть? В іншому, чим померло, бо це мусить померти. Ще раз, сієш не тіло, причому сієш не тіло майбутнє, як тут сказано, а голе зерно, а Бог дає йому тіло, таке, яке він призначив. І кожному насінню дає його тіло. І у кожного тіла, а що ж у кожного тіла? Є тіла небесні, є тіла земні, але інша краса небесних, інша краса земних. Інша краса сонця, інша краса місяця, інша краса зір. Бо зоря від зорі різниця яскравістю, або різниця славою в одному з перекладів. Так само буде і з воскресінням мертвих. Так само буде і з воскресінням мертвих. Що ж буде з воскресінням мертвих? Це означає, що ми воскреснем в новому тілі і воскреснем в кращому вигляді, чим померли. От прийдете сьогодні додому, подивіться в дзеркало і прославте Бога, воскреснете в кращому тілі. Хто тут самий старший тут на нашому собранні? Кому вже є 80? Бо в нас самі старі вже повмирали, от, які по 100 років жили з лишнім, от, чи до 100 доживали. От, ну, не будемо вже вдаватися в подробиці, але от сестри, там, от ви так сидите в тому місці, прийдіть сьогодні додому, подивіться в дзеркало і прославте Бога в самому найкращому вигляді. Достаньте старі фотографії, коли під вінцем стояли, або ще, можливо, в кращий якийсь час. От. Подивіться, в найкращому вигляді ви встанете з мертвих. Господь це обіцяв. Своїм Господь це обіцяв. Своїм Господь це обіцяв. В кого ще є така віра, як не в християн, не в Божих дітей? Всі воскреснуть, віруючи всі воскреснуть, в кращому вигляді, чим померли. Бенджамін Франклін перед тим, як мав померти, це теж дуже відомий і дуже впливовий, і дуже яскравий, і дуже добрий президент Америки свого часу, християнин Бенджамін Франклін, він перед своєю смертю написав слова, які по сьогоднішній день в Філадельфії на його могилі читають ті, хто приходять. Що він написав? Він написав наступне. «Тіло Бенджаміна Франкліна, як палітурка старої книги, позбавлена тексту, відтиску і позолоти, лежить тут, як їжа для черв'яків. Проте ця робота не пропаде, бо вона вийде в світ в новому, більш витонченому виданні, перевірена і виправлена автором». Потрясающе. Так само буде з воскресінням з мертвих. Сіється тлінне, встає нетлінне. В якому тілі воскреснуть? В нетлінному. В такому, яке вже не зруйнується. Таке, яке не зутліє і не старіє. Воно завжди буде найкращим. Воскреснуть нетлінними. Сіється в безчесті, встає в славі. Сіється позорно. Наше тіло, яке розпадається, приємного мало. Було дуже мало приємного на четвертий день біля гроба Лазаря. Але встає в славі. Хто мріє про славу, часом ми шукаємо земної марної слави. І сьогодні хочу, щоб це було для нас підбадьоренням. Воскресіння Христове дає нам право на воскресіння з мертвих, і ми встанемо в славі. Встанемо в славі. Сіється немічне, встає в силі. Наші тіла будуть сильними, а сіються немічними, безпомічними, встануть в силі. Сіється природне тіло, помирає природне, воскресає, встає духовне тіло. Якщо є природне тіло, помацайте себе, природне тіло, то є й духовне тіло. Якщо є зерно, то є те, що виростає після нього. Ось така проста біблійська логіка, яку Бог нам говорить. І от Павло оцим грекам, які по-іншому не розуміли, прості речі логічно пояснює. Сіється природне тіло, встає духовне тіло. Якщо є природне тіло, є й духовне тіло. Так і написано. Перший чоловік, Адам, став душою живою, прийняв життя. А Христос є духом життєдайним, є воскресіння і життя. От така різниця. І хто в Адамі, той помирає. І от наше тіло залишається в Адамі, воно мусить померти, але у Христі воно повстане з новою силою, нетлінним, в славі, вічним. Воскресло духовне. Адамове помирає, який земний, такий земні, Христове вічне, який небесний, такий небесні. Перше природнє, потім духовне, такий порядок Бог встановив, і по-іншому не може бути. Померло смертне, воскресає безсмертне. Воскресає таке, яке не може померти. Воскресне таке, яке не може згрішити. Ви уявляєте? От тоді Господь дасть нам тіло, яке вже не зможе грішити. Якому абсолютно нічого всередині не буде заважати любити Бога всім серцем. Яке буде в такому, я скажу це слово, не осудіть за нього, в дикому восторгі від Бога, який все це створив, який все це дав. Сьогодні я говорив на початку, наші емоції куценькі, пригнічені, бо в цьому тілі вони не можуть з цієї клітки вирватись. Але там вони вирвуться з цієї клітки. Вирвуться з цієї клітки. Померло смертне, воскресне безсмертне. От що таке вічне життя, як воно отримується. Через Христа. Нема вічного життя ні в кому іншому, тільки через Ісуса. Помирає земне, воскресає небесне, щоб жити під новим небом на новій землі. Нам потрібне тіло. Ми воскреснемо, як Христос. Ми восстанемо, як померле насіння. І ось який фінал, який фініш. І коли це тлінне зодягнеться в нетлінне, тобто тоді, коли це станеться, і це смертне зодягнеться в безсмертя, тоді здійсниться слово написане: смерть поглинута перемогою, тобто воскресінням. 55-й вірш. Смерте, де твоє жало? Все, смерте, де твоя перемога? І коли ми чуємо слово жало, що ми зразу згадуємо? Бджолу, так? Да? Ми бджолу згадуємо. І коли вона нас кусає, то її жало залишається в тілі. Так от, смерть так вкусила Христа. І оце жало смерті залишилось в його тілі. І тому тепер неможливо вдержати наше тіло від воскресіння. Колись віруючого Ісаака Ньютона спокушували його опоненти, атеїсти, і висміювали те, що він такий видатний вчений і вірить в воскресіння. І задали йому питання, ну як це може бути? І сміялись з нього. Ну він фізик. Пішов, знайшов оцих опілків металічних. Коробочку опілків. А потім набрав пороху земного, землі, піску. І взяв це все, змішав. Змішав на їхніх очах. А потім достає магніт. І взяв, наблизив магніт на відстань відповідну. І всі ці металічні оці опілки, вони всі почали з шумом скакати з цієї землі і приставати до цього магніта. І він каже, якщо Господь створив цей магніт, який так працює, то він знає, як всі ці тіла, які розклалися, зібрати докучі, де б вони не були. От інтересно, як, наприклад, з Кремля будуть вилазити ці товариші в воскресінні. От, тільки це вже буде воскресіння не перше, а друге, там, коли всі воскреснуть і прийдуть на суд. От, багато цікавого чекає попереду, але ключовий момент – смерть, де твоє жало? Оце Христос зловив цю бджолу велику і поклав на своє тіло. І жало залишилось в його тілі для того, щоб ми могли в воскреслому тілі в такому, знаєте, без всяких перепон, на всю катушку, на 200% радуватися в тілі новому, тому, що ми будемо під новим небом, на новій землі, в новому тілі. Але в цьому всьому це не основне. Основне, що ми будемо жити в присутності самого Ісуса Христа. І хтось теж з великих людей сказав, що небо не буде небом, якщо там не буде Ісуса. Сама найбільша цінність і сама найбільша перевага для нових сердець, буде не те, що там добре, не те, що там нічого не болить, не те, що там буде дуже гарно, не те, що там буде приємно, і не холодно, і не гаряче, а дуже комфортно. Не це буде самим головним. Навіть не те, що там буде багато людей, багато ангелів. Саме головне, що там буде Ісус. І для нашої викупленої душі, яка позбудеться від цього смертного грішного тіла, це буде найбільша радість, це буде великим щастям бути в присутності Ісуса. Все інше втратить своє значення і свій смак. Браті і сестри, Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Помолимося!